ar ziņām studijā Agita Lapsa. Viens no talantīgākajiem un arī pievilcīgākajiem Latvijas aktieriem Ģirds Jakovļevs šodien svin 80. Jubilēju. Aktiera meita muzikoloģe Liena Jakovļeva par tēva radošo veikumu teikusi, ka visvairāk bijusi pārņemta no filmas Pūt vējiņi, bet ko par savām vismīļākajām lomām saka pats aktieris?
Dūders, jaunu šānu atreferējumā vai Lorenzačo vai Liljoms. Nu, tās pašas populārās, kas jau ir man piesaistīts, ka tās esot bijušas. Nu, ja viņi tā sakra, tad laikam kaut kas tur bišķiņi sanācis. Protams, kā grūti, jā. Nu, vai tā jaunušanam kāds iestudējums vieglināts? Ļoti grūti. Ar spīdināšanām un ar mokām un visam nopietni. Es 2 gadus nomācījos režisoros. Tad Aleksandrs Lēmanis pateica, divi nebūsi režisors. Un turpat uz vietas tajā zālē sēdēja Vera Baļūra un teica, mēsēs, vai tu negribi pie manis nākt par aktieru bāncīties? Un es teicu, jā, profesor, nu tad tu būsi pie manim tagad. Nu tā tas man tajā dzīvē aizgājusi. Es esmu 60 gadus drāmas Nacionālajā teātrī un tas taču ir vājprāts. Saka jau, kad vienā darba vietā nevajag pārāk ilgi strādāt, vajag mainīt. Bet, nu, ko te es tur varēju mainīt? Mani nemainīja un tā es tur paliku. Un tā es tur esmu līdz šim brīdim.
Saruna ar šodienas gaviļnieku Ģirtu Jakovļevu par jokiem un jokošanos klausies nākamajā ziņa izlaidumā pēc pusstundas. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Šodien gandrīz visā Latvijā gaidāms lietus, dienas otrajā pusē līs vairs tikai vietām un vairāk Latgalē. Kuties lēns mainīgi virzien vējš un gaisa temperatūra 16-18 grādu robežās. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.